บทความ5ปีเส้นทางความสำเร็จของ Nintendo Switch วันเวลาผ่านไปเร็วเหมือนโกหกคอนโซลลูกผสมอย่าง Nintendo Switch วางขายมาเกือบ5ปีแล้วและเพิ่งจะครบรอบการเปิดตัว5ปีบน YouTube ไปเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยตลอด5ปีเครื่องเกมของ Nintendo ก็ผ่านร้อนหนาวมามากมายนับตั้งแต่วันเปิดคลิปเปิดตัวและประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าตั้งแต่ต้นปี2020โลกของเราจะพบการระบาดของโควิด-19 ที่กระทบทุกวงการไม่เว้นแม้แต่วงการเกมด้วยและตลอดการเดินทางของคอนโซล Nintendo Switch นั้นมีเรื่องราวมากมายและในแต่ละปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้มีทั้งดราม่าและการเปิดตัวเกมใหม่ที่หลายเกมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกรวมทั้งยอดขายของเครื่องเกมที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อด้วยบางเหตุผลที่ไม่มีใครคาดคิดไปดูกันว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่เปิดตัวคลิปแรกในเดือนตุลาคม2016 Nintendo Switch ผ่านอะไรมาบ้างและอนาคตจะเป็นอย่างไรเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ย้อนเวลาไปในปี2016ในช่วงปลายเดือนตุลาคมท่ามกลางข่าวลือมากมายเกี่ยวกับคอนโซลใหม่ของ Nintendo ที่มีรหัสว่า Nintendo NX ออกมาต่อเนื่องแต่ปู่นินก็เก็บเงียบไม่ยอมเปิดตัวเสียทีจนในวันที่20ตุลาคม2016 Nintendo ได้ปล่อยคลิปแบบไม่ให้แฟนๆได้ตั้งตัวที่เป็นการเปิดตัวคอนโซลรุ่นต่อไปที่แฟนๆทั้งโลกรอคอยอย่าง Nintendo Switch ที่เป็นคลิปตัวอย่างที่จัดเต็มทุกรายละเอียดไม่ทำมาครึ่งๆกลางๆอีกต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลูกเล่นคอนโซลลูกผสมที่สามารถถอดเอาไปเป็นเครื่องเกมพกพาเล่นนอกบ้านได้และนอกจากนี้ยังสามารถถอดเอาจอยคอนออกไปเล่นแบบตั้งโต๊ะได้รวมทั้งแบ่งจอยคอนให้เพื่อนเล่นพร้อมกัน2คนได้ด้วยเรียกว่าบอกว่า Nintendo Switch ทำอะไรได้บ้างแบบเข้าใจง่ายรวมทั้งยังเปิดตัวภาพแรกของเกมที่รองรับเช่น Super Mario Odyssey หรือ Skyrim รวมทั้ง Splatoon และ Mario Kart 8และเหตุที่ปู่นินจัดเต็มในตัวอย่างแรกบอกตรงๆแบบเข้าใจง่ายไม่อ้อมค้อมเพราะได้บทเรียนจากสมัยเปิดตัว Wii Console ที่ล้มเหลวที่ในตัวอย่างแรกของ Wii มีคนเข้าใจผิดว่ามันคืออุปกรณ์เสริมของ Wii รุ่นแรกด้วยซ้ำทำให้การเปิดตัว Switch จึงอธิบายแบบตรงๆเข้าใจง่ายงานเปิดตัวต้นปี2017ที่จัดเต็มและหลังจากเปิดตัวอย่างแรกไปในเดือนตุลาคม2016ปู่นินได้ประกาศว่าในเดือนมกราคม2017จะมีการจัดงานเปิดตัว Nintendo Switch อย่างเป็นทางการและเมื่อถึงเวลาปู่นินก็จัดเต็มแบบไม่มีกั๊กอีกครั้งด้วยงานที่ยาว1ชั่วโมงรวมทั้งยังเปิดรายละเอียดแบบจัดเต็มแบบเข้าใจง่ายทั้งวันวางขายราคาและการไม่ล็อกโซนทำให้มันเรียกเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่ช่วงแรกของงานส่วนจุดเด่นก็คงหนีไม่พ้นเหล่าเกมเปิดตัวที่ขนมามากมายทั้ง Zelda Splatoon 2 Mario Kartรวมทั้งลุงหนวดภาคใหม่อย่าง Super Mario Odyssey ที่นอกจากจะเปิดตัวเกมใหม่ยังสร้างความประหลาดใจด้วยการวางขายภายในปีแรกเกือบทั้งหมดทำให้บน Nintendo Switch ปีแรกจะมีเกมฟอร์มยักษ์ออกแทบทุกเดือนเลยเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ขายดีถล่มทลายNintendo Switch วางขายครั้งแรกในวันที่3มีนาคม2017ด้วยราคา299เหรียญถือว่าไม่ถูกและไม่แพงแต่ด้วยกระแสที่มาแรงตั้งแต่งานเปิดตัวแล้วทำให้ Switch ทำยอดขายถล่มทลายโดยเปิดตัวในญี่ปุ่น3วันแรกมากถึง 333,000 เครื่องซึ่งพอๆกับ PS4 ส่วนในอเมริกาแม้จะไม่มีตัวเลขแต่ Switch ก็เปิดตัวแรงที่สุดสำหรับคอนโซลของ Nintendo ในเดือนแรกที่วางขายและยอดรวมในปีบัญชี2016ที่นับถึงเดือนมีนาคมปี2017 Nintendo Switch ทำยอดขายไปได้ 2.7 ล้านเครื่องมากกว่าที่ปู่นินคาดไว้และในเดือนธันวาคม2017 Switch ทำยอดขายเกิน10ล้านแล้วสานต่อความสำเร็จกับเกมดังทุกปีปู่นินคงได้บทเรียนจาก Wii U ที่ไม่มีเกมดังออกมาต่อเนื่องทำให้บน Nintendo Switch มีการจัดเต็มโดยเฉพาะในปีแรกที่วางขายที่มี Zelda Breath of the Wild เป็นตัวชูโรงขายพร้อมเครื่องแล้วยังตามด้วย Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 2ส่วนปลายปีก็มี Mario Odyssey และ Xenoblade Chronicles 2อีกทำให้ในปีแรกแฟน Nintendo แทบจะกระเป๋าฉีกกันเลยซึ่งคาดกันว่าส่วนในปีต่อมาปู่นินก็พยายามเข็นเกมภาคต่อออกมาไม่ให้แฟนๆได้ว่างและส่วนมากก็เป็นเกมดังของค่ายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอนภาคใหม่หรือรีเมคหรือซูเปอร์สแมชบรอสอัลติเมทที่เชื่อว่านอกจากฮาร์ดแวร์แล้วตัวเกมนี่แหละคือคำตอบของคำถามว่าทำไม Nintendo Switch ถึงประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้เปิดตัว Nintendo Switch Lite ในปี2019 เป็นเรื่องปกติที่ปู่นินต้องออกรุ่นเสริมของคอนโซลมากระตุ้นยอดขายแต่ด้วยสวิตต้นฉบับขายดีอย่างมากทำให้กว่าจะมีรุ่นพิเศษออกมาก็ปาไปปี2019แต่อาจจะสร้างความผิดหวังให้แฟนๆที่อยากเห็นสเปคที่ดูดีขึ้นเพราะปู่นินเลือกเจาะตลาดแฟนๆที่ต้องการแค่เครื่องเกมพกพามากกว่าโดย Nintendo Switch Lite รุ่นที่เป็นเครื่องเกมพกพาเท่านั้นไม่สามารถต่อทีวีได้เลยโดยจะมีขนาดที่เล็กลงหน้าจอเล็กลงเหลือ 5.5 นิ้วทำให้เบาและพกพาได้สะดวกขึ้นและขายราคาถูกลงเหลือ199เหรียญหรือประมาณ 6,000 กว่าบาทแต่สวิตไลท์จะตัดลูกเล่นหลายส่วนออกเช่นไม่มีการถอดจอยคอนและไม่มีกล้อง IR และไม่มีระบบสั่นแบบ SD ทำให้มันไม่สามารถเล่นบางเกมได้แต่ก็เป็นส่วนน้อยอย่างไรก็ตามโดยรวมแล้ว Nintendo Switch Lite ไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับรุ่นพี่โดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่ยังทำยอดขายไม่เท่าสวิตรุ่นปกติทั้งที่ราคาถูกกว่าคาดว่าเพราะมันถูกกว่าเล็กน้อยเท่านั้นและยังตัดลูกเล่นออกไปทำให้แฟนเกมเลือกจะซื้อ Nintendo Switch รุ่นแรกมากกว่าแต่สวิตไลท์ก็ขายรวมไปได้มากกว่า14ล้านเครื่องนับยอดขายถึงปี2020เท่านั้นเพราะโควิด-19 ทำให้ Nintendo Switch ขาดตลาดในปี2020ถือว่าโลกของเราประสบกับการระบาดของโรคติดต่อครั้งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนคือการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดทั่วโลกทำให้เราต้องอยู่กับบ้านและหลายกิจกรรมถูกห้ามจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่ามันส่งผลกระทบหนักต่อทุกอุตสาหกรรมแม้แต่วงการเกมที่ทั้งวัตถุดิบการผลิตรวมทั้งยอดขายล้วนกระทบหมดแต่ปู่นินกลับได้ผลดีอย่างไม่น่าเชื่อเพราะคนต้องกักตัวไปไหนไม่ได้และกิจกรรมการเล่นเกมคือสิ่งที่ช่วยเยียวยาทำให้คอนโซลทุกเครื่องขายดีแต่การที่สวิตช์เข้าถึงคนได้ง่ายกว่าและมีเกมที่เหมาะกับการเล่นกับตัวออกวางขายพร้อมกับการระบาดอย่าง Animal Crossing New Horizon ยิ่งทำให้ยอดขายถล่มทลายหลายเท่าซีเอาซอยบทความวงการเกมออน31/08 22,115 เกม Spider-Man ตั้งแต่อดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้โดยในช่วงกลางปี2020 Nintendo Switch ประสบปัญหาขาดตลาดอย่างหนักจนราคาพุ่งขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะในไทยเองที่ Switch เคยเพิ่มเกิน 20,000 บาทไปไกลทั้งที่ในปี2019มีราคาเพียง 9,000 กว่าบาทเท่านั้นเรียกว่าขึ้นสูงว่าทองกันเลยหากเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์และด้วยความนิยมทำให้ยอดขาย Nintendo Switch ในปี2020ปีเดียวเกิน12ล้านเครื่องถือว่าสูงมากและปู่นินฟันกำไรเพิ่มขึ้น 400% เมื่อเทียบกับปี2019เรียกว่าได้ประโยชน์จากการระบาดของโควิด-19 ไปอย่างไม่ได้ตั้งใจและยอดขายสวิตช์ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตอนนี้คาดว่าขายได้เกิน90ล้านเครื่องแล้วและทำนายว่าในปีบัญชี2021ที่จะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม2022สวิตช์จะทำยอดขายเกิน100ล้านเครื่องไปได้เปิดตัว Nintendo Switch OLED ในปี2021ล่าสุดปู่นินเพิ่งจะสร้างความประหลาดใจและความผิดหวังให้กับแฟนๆทั่วโลกกับการมาของ Nintendo Switch OLED เพราะก่อนหน้าที่จะเปิดตัวลือกันว่าจะมีการเปิดสวิตช์รุ่นอัปเกรดสเปคให้แรงขึ้นแต่กลับมาเปิดตัวรุ่นเปลี่ยนหน้าจอเท่านั้นทำให้ใครคาดหวังจะเห็นการเล่นเกมระดับ 4K ต้องผิดหวังแต่สวิตช์ OLED ก็มีดีไม่น้อยเพราะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่หน้าจอเท่านั้นยังปรับฮาร์ดแวร์หลายส่วนไม่ว่าจะเป็นขาตั้งที่มาเป็นแผ่นขนาดใหญ่และปรับได้หลายระดับส่วนด็อกก็เพิ่มช่องเสียบสายแลนเข้าไปและหน้าจอก็ใหญ่ขึ้นเป็น7นิ้วและยังเสริมด้วยการอัปเกรดลำโพงให้มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นทำให้ราคาขายที่เพิ่มขึ้นมาเป็น350เหรียญถือว่าพอจะคุ้มค่าพอสมควรส่วนกระแสตอบรับถือว่าดีมากโดยเฉพาะเสียงชมของคุณภาพจอ OLED ที่ช่วยให้เล่นในโหมดพกพาได้ดียิ่งขึ้นแต่หากคุณต่อทีวีเล่นคุณภาพมันก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนอนาคตของ Nintendo Switch แล้วรุ่น 4K จะมาหรือไม่ส่วนหลายคำถามของแฟนๆทั่วโลกคืออนาคตของ Nintendo Switch ที่จะวางขายครบ5ปีในช่วงต้นปี2022นี้แล้วหากนับปีก็ถือว่าเข้าสู่ช่วงปลายยุคแล้วอีกทั้ง PS5 และ Xbox Series X ก็เริ่มไม่ขาดตลาดและในบางประเทศสามารถทำยอดขายแซง Switch ได้แล้วอีกทั้งสเปคของ Switch อาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการแล้วเพราะเป็นชิปที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2015ทำให้คาดกันว่าอาจจะมีการอัปเกรดสเปคของคอนโซลลูกผสมในปี2022นี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้แต่หากจะมองกันดีๆแล้วว่าไหนๆก็ลากยาวมาขนาดนี้แล้วก็ยังทำยอดขายได้ดีอยู่โดยเฉพาะในญี่ปุ่นบ้านเกิด ทำให้คาดว่าทาง Nintendo อาจจะเลือกแนวทางการลากขายสวิตช์สเปคนี้ไปจนหมดยุคแล้วเลือกที่จะเปิดรุ่นใหม่จริงๆที่สเปคอัปเกรดแบบจัดเต็มไปเลยในปี2023น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าจะอัปเกรดสเปคเล็กน้อยเพราะสวิตช์จอ OLED ก็มีราคาสูงถึง350 เหรียญแล้วหากวางขายรุ่นอัปเกรดสเปคเล็กน้อยแล้วเพิ่มราคาอีกเป็น400 เหรียญตามเพดานราคาที่ควรจะเป็นก็จะไปชนกับ PS5 รุ่นดิจิทัลซึ่งโดยรวมสเปคก็สู้ไม่ได้อยู่ดีทำให้ Nintendo น่าจะรอให้เทคโนโลยีชิปราคาถูกลงและไม่ขาดตลาดจากการระบาดของโควิด -19 เสียก่อนแล้วจัดหนักจัดเต็มกับสเปคแบบเห็นกันชัดๆไม่กักน่าจะดีกว่าไม่เช่นนั้นสวิตช์รุ่นต่อไปอาจจะมีชะตากรรมแบบเดียวกับ Wii U ก็ได้ซึ่งปู่นินน่าจะเรียนรู้จากบทเรียนราคาแพงนี้แล้วส่วนจะออกมาแนวทางไหนคงจะให้คำตอบที่แน่นอนไม่ได้นอกจากรอเวลาเท่านั้นแต่ตอนนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า Nintendo Switch ถือการแสดงให้เห็นว่าปู่นินยังคงไม่หมดไฟในการทำคอนโซลและจะมีไอเดียแปลกใหม่ออกมาสร้างความประหลาดใจให้เราอีกแน่นอนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Mario Kart 8เดินลุกลุงหนวด Mario ออกซิ่งบน Nintendo Switch บทความพิเศษ7 เดือนผ่านไปได้เวลาซื้อ Nintendo Switch หรือยังพร้อมเกมที่ควรมีติดเครื่องบทความพิเศษครบ1 ปี Nintendo Switch คุ้มค่าที่จะซื้อหรือยังบทความ5 อันดับเกมซูเปอร์มาริโอภาค3 มิติที่ควรหามาเล่น